Kom ons lees daar saam. Ons is nou by Kolossense 3 vanaf vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waarin die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag na etlike goed hier terugkom ook. Wie ek ervaar in die tyd, in die land waar ons leef, in die omstandighede waar ons beleef, vooral in ons land, onder baie gelowiges, iets wat van 'n dwaling, as het kom by die geloofslewe ook. Ek tel het ook by baie predikante op, en dit is wat so al scary is van die hele gedagte, dat daar 'n dwarstrekking is van die waarheid, en nie die volle waarheid wat verkondig word nie. Daar word 'n deel van die waarheid oorgeaksentueer terwille van 'n ander deel daarvan wat nagelaat word. Daar word so klem gelê op die geregtigheid deur geloof, en dat ons net deur geloof alleen lewe, dat 'n ander deel verwaarloos word, en dit is die heiligmaking en die heilige lewe wat saam met dit kom. En die gevolg daarvan is dat in Christus se lewe, hulle doodgesis word daarmee, dat as ons net 'n bietjie kerk toe gaan, en ek glo, en ek sê dit in aanhalingsteken in die Here Jesus Christus, dan is alles wel met my siel, en alles is reg. En daar word baie dele in die Bybel net een kant toe gestoot en nooit eers na gekyk nie. Ek weet van ouens wat nooit eers in die boek van Jakobus sal preek nie, want dit strook nie met sy siening van sy teologie nie. En dan moet mens begin 'n groot vraag vra. As ek het al gesê dat elke woord in die Bybel is baie swaar geweeg, en niks is sommer meer net geskrywe nie. En as mens begin 'n dele achterlaat en uitlaat, en ek lees dit nie, dan moet ek my begin kyk, maar verstaan ek die woord van die Here Jesus reg? En die gevolg daarvan in baie gelowiges se lewe, omdat ons so oorverabsolutering het, net van dat God ons regverdig gemaak het, en ons kyk net na daai deel daarvan, het dit nie invloed in die gelowiges se lewe nie, en ouens sê ons is kinders van die Here, maar daar is niks vrug in sy lewe nie. En dit is belangrik dat ons kyk na die volle en die gesonde raadsplan daarvan. Romeine 12 sê, moenie julle aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan skei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En ons kan aanhou en aanhou en aanhou, daar is soveel gedeeltes wat ons kan aanhou, as ons praat tussen regverdigmaking en heiligmaking, om vir ons te wys dat as die Here jou geroep het, is dit baie meer as net ek glo. En dis waar ek by berus, en dis waar alwaar oor dit gaan. En die Here roep tot meer. Ek wil stilstaan voordat ons aangaan, eers by 'n stukkie dogmatiek, en dogmatiek lees wat ons doen, en ons moet toch maar ook so'n bietjie studie en leer, nie waar nie. En dit is belangrik dat ons die terme moet leer ken. Ek onthou iemand het eendag geskrywe dat hy sê, in die kerk moet ons nie hoë woorde gebruik nie, ons moet nie complicated terme gebruik nie, want die mense verstaan dit nie. Maar die feit van die saak is, die mense moet dit leer, nie waar nie. Dis ons waaroor dit gaan, en dis hoekom ons hier by mekaar is. As ons nou praat van regverdigmaking, ons praat van heiligmaking, dan moet die gelowige dit verstaan, en selfs die kind van die Here, en die kleinkind van die Here, moet die terme verstaan. Dis die verwagting daarvan. Ons sê net, ons kom hier by mekaar, en ons sit ons breine in idle, en ons word vermaak, maar dan moet ons liever 'n flatscreen opsit, en vir julle lekker comedies wys, en al sulke lekker van dinge. Ons is hier om te leer ook. Kom ons praat oor twee van die groot terme wat in die Bybel vir ons belangrik is. Ons praat van regverdigmaking en ons praat van heiligmaking. Miskien is die ooreenkomste en verskille te mekaar te stel, sal dit help om te leer. Die ooreenkomste tussen die twee, beide is God se genade. God is die een wat regverdig maak, God is die een wat mense heilig maak. Beide is deel van God se verlossing. Dis iets wat hy in die mens doen. Beide word gevind in dieselfde persoon. Die een is nie regverdig gemaak en die ander een is heilig gemaak nie. Jy is albei. Albei begin op dieselfde tyd, toe jy hart vir die Here Jesus gegee het, regverdigmaking en die heiligmaking. En beide is nodig vir verlossing. Nêrens in die Bybel kry ons die gedeelte dat ons sê, dat as jy net glo dat Jesus die Christus is, dan is alles wel met jou siel nie. Ons moet die geloof reg verstaan en reg definieer. Ek stem saam met Paulus, maar Paulus sê ander kante ook daarvan. Dit gaan om die definisie van wat is geloof. Geloof is nie net 'n kennis van dat Jesus is die verlosser nie, maar geloof impliseer geweldig meer as dit. Kom ons kyk na die verskille. Ek gaan die verskille vir ons daar opgooi tussen die twee en dit gaan vir jou dit dalk bietjie mooier uitsit. Regverdig maak aan die een kant is die posisie by my bekering wat ek voor Christus nou verskyn. In posisie is ek nou kind van die Here Jesus Christus. Hy sien my as heilig. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling aan jou nie. Dit is die posisie wat ek bekleer. Dis wat regverdig maak is, ek kan myself nie regmaak nie. Miskien moet jy regverdiging sien as die regmaak. Jy is klaar gefix, reggemaak. Dis die posisie wat ek het in Christus. Maar in die praktyk, ne, lyk ek nog nie so nie. So in die praktyk is dit iets anderste, daarom posisie is reg, maar heiligmaking is 'n ding wat in die praktyk van my lewe, in die praktiese deel van my lewe, my begin opvat na dit wat ek in Christus is. Ek begin al hoe meer sy beeld gelyk raak. Regverdigmaking aan die een kant is afgehandel proses. Hebreërs lees ons baie mooi dat Jesus as die hoogste hoëpriester het gaan sit aan die regterhand van God. Hy het gaan sit as 'n teken van dit is klaar. Jy is klaar geregverdig. Jy is klaar in die regte posisie voor God. Niks moet gedoen is afhandel saak. Heiligmaking is 'n proses, is wordend. Dit gebeur nog dag vir dag, jaar vir jaar begin ek groei en ek lyk meer en meer soos hom. Regverdig maak aan die een kant, ek het niks daaraan te doen nie. Die Here sê, voor die grondlegging van die wêreld, het ek my kinders uitverkies. Ek het jou by die naam geroep, jy het nie aandeel daarin nie. Jy het net tot bekering gekom. Hy het jou regverdig gemaak. Heiligmaking het ek 'n aandeel in. En ek sê nie, dis my werk nie, want dis weer Christus se werk, want hy is die een wat jou ontvorm, die goeie werk wat jy begin het klaarmaak. Ek het 'n deel, en is eintlik 'n groot deel net van oorgawe. Here, ek gee vir u, maak my, verander my, maar ek het 'n aandeel in heiligmaking. In regverdigmaking is daar geen groei nie, jy is klaar volledig, is klaar gedoen. Heiligmaking is die proses, soos die geboorte van 'n kleintjie, en dan begin ek groei in die Here Jesus Christus. Regverdigmaking affekteer ons in God se oë, voor ek tot bekering gekom het, was ek nie sy kind nie, ek was ver van hom af, ek was vuil en alles daarmee saam, toe ek tot bekering gekom het, sien hy my deur nuwe oë. Heiligmaking verander nie hoe God my sien nie, en dit is 'n belangrike punt om verstaan, ek wens ons kom by die goed stilgestaan, want as elkeen het deel, eintlik 'n preek op sy eie, heiligmaking het net een ding in my lewe wat vir my uitwys, ons gaan die hele kamp, so by sommers nou te sê, gaan ons spandeer, rondom die thema van heiligmaking en alles daarom. Hierdie is 'n klein insert net uit die kamp uit, hierdie klein gedeeltekie. Heiligmaking wys jou wie jy is. Dit verander nie hoe God jou sien nie. Met ander woorde, as ek nou baie meer heilig is, gaan God nie meer van my hou nie. Hy laat jou klaar. Hy is mal oor jou in oortreffende trap. Dis volledig. Hy kan nie meer lief wees vir jou as wat hy is nie. Regverdig maak en gaan, dat ek kan sien wie ek is. Daarom wat Paulus in sy ou dag kan skryf, ek die grootste van alle sondaars. Alhoewel hy hierdie pad van heiligmaking gestap het, en hy is 'n voorbeeld van ons, en ons moet streef om te wees wat hy is, op sy ou dag sê, ek is die grootste van alle sondaars. Hoekom? Omdat hy kan sien hoe diep die korrupsie in hom loop, en kan sien hoe groot die genade is. Dit is al wat heiligmaking, dit wys my wie ek is en wat ek is. Regverdig maak en gee my die ewige lewe. Toe ek my hart vir die Here gegee het, dis geskryf in die naam geskryf in die boek van die lewe. Heiligmaking maak dat ek die ewige lewe sal geniet. Ek gaan nou terugkom by hierdie punt, dis my belangrike ene. Regverdigmaking is onsigbaar, niemand kan sien wat in jou hart aangaan nie. Heiligmaking is sigbaar, mense kan sien hoe jy besig om te verander. Ek onthou dat jy so grampie was nog 'n paar jaar terug, hoekom is jy nou altyd so bly? Die effek van heiligmaking in jou lewe. Verstaan jy so ietsie om die twee temas? Regverdigmaking is wat God gedoen het, is bekering, dis die nuwe posisie wat jy het in die Here Jesus Christus, maar nou is ek weer gebore en heiligmaking is die pad wat ek begin stap in die groei in die Here Jesus Christus. Nou ja, dis belangrik om dit ons moet verstaan die agtergrond van hierdie gedeelte ook, want dit lê altoe baie vas in wat Paulus hiervan skrywe. Hier is vijf dinge wat ek graag wil oplet in hierdie gedeeltekie wat hy van praat. Die eerste een begin hy in vers 1 te sê, en hy herinner hulle, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, die aangesien sê, ek wil hê julle moet vir 'n oomblik stilstaan en onthou. Onthou nommer 1, die ding wat hy wil sê, julle is saam met Christus uit die dood opgewek. Kyk na die woord is. Die finaliteit daarvan, die afgehandeldheid daarvan, jylle is geregverdig, en is belangrik vir my as gelovige om dit te onthou en vir myself te sê in my lewe, ek is 'n nuwe mens. En nie die leen van die duiwel te glo wat vir my wil sê, maar ja, jy probeer maar nog, en jy sal nog ietsie, in Christus is ek dit. Galasiërs 2, kyk na die finaliteit in elke van hierdie gedeeltes, ek wil by die drie stilstaan, maar dit is vir my belangrik. En nou is dit nie meer, dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier leef, leef ek in die geloof van die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys is, deur sy lewe vir my af te lê. Ek is klaar met die ou dinge. Ek is klaar met die ou lewe. Ek is 'n nuwe mens in Christus. Wie is, as Christene beginne opstaan, het vir onsself te beginne sê en inprent ook, ek is niet, gaan het jou lewe werklik beginne affekteer. Aangesien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is. Romeine 6 skrywe, of weet jy nie dat allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Kan jy onthou wat sy doop praat ons hiervan? Is dit water hierdie? Dis die koffiedoop. Dis die deerdrink. Mens moet onthou om die terme regter sê, want ek sien ons boerevolkie sikkel nog partykie met die ding. Ons wil waterbak toe ek, hy praat nie van waterbak hier nie. Die doop, deur die doop, ons is in saam met hom uit die dood, in sy dood begrawe, soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. Ons is deurdrenk met die dood van Jesus, dat ons 'n nuwe lewe kan lei, volledig daarin. Filippense 2 vers 12, net omdat jy daarby ook stilstaan, net om te wys dat Paulus nie net gesê het, net deur genade alleen nie. Hierdie woorde skryf baie, baie diep, werk jylle eie heil uit met vrees en bewing. En nou moet ons mooi verstaan wat Paulus sê. Paulus sê nie, gaan doen allerhande goeders en dan, weet, sorg vir jou eie verlossing, dis waarvan hy praat nie. Paulus praat dood eenvoudig van, dit wat God ingewerk het, die posisie wat ek is, gaan werk dit uit. Leef dit uit wat binnen my is. Die regverdigmaking moet oorloop in heiligmaking. Die twee kan nie sonder mekaar nie. Ek kan nie sê, ek is 'n kind van die Here Jesus Christus, en daar is nie 'n gevolg en 'n effek in jou lewe daarna nie. Dis onmoontlik. En dis die gevaar wat ek, is daar een gevaar wat ek in die land wil aanspreek, en die mense in die land wil aanspreek, is dit, mense, ek kan nie sê, ek is 'n kind van die Here, en dit affekteer nie my lewe nie. Te veel mense sit vir 20, 30 jaar in die kerkbanke, en sy lewe verander nie. Daar is niks vrug daarvan, dat hy kind van die Here Jesus Christus is nie. Ek onthou, ons is nog jong gewees, dink ons is, nog voor ons hier was, dat ons vir Westerbloem gaan opmeet, my vrou gaan help, deeltitelplanne, en by my opgevalle daar twee soorte mense. Hulle is allemaal kerkmense. By die een huise, en dit is nogal snaaks en nog sommer soeke groepe, is die hele blokse mense is allemaal verbitterd, is allemaal hard, daar is geen vreugde in hulle lewe nie. Dit is kerkmense. En dan kom jy by ander mense se deur in, en dan vloei dit oor van die liefde en die vriendelikheid, en is net 'n fees en 'n plesier om by hulle huis te wees, en wat jy moet nou inkom, en jy met die binnenmaters van al die huise, al die mure kom meet. Die vrug van die gees en die heiligmaking, jy sien het nergens duideliker as iemand op sy ou dag nie. Want as die sonde my gevat het, en ek het die deur gebreek in die nuwe mensie, dan raak die sonde net taaier en harder en nog taaier, en later kan ek daarvan ontsla raak nie. Christus het gesê, ek jou regverdig gemaak, en die regverdigmaking in die kind van die Here loop uit in 'n lewe wat het bewys. Wie se verantwoordelik is om te doen? En Paulus antwoord dit in vers 1. Julle moet streef na die dinge daarbo. Ek het jou regverdig gemaak, jy is nie in Christus, jy is deurdrink en gedoop in die dood van die Here Jesus Christus. Julle moet streef. En as hy praat hier van streef, dan praat hy van 'n aktiewe gerigtheid op. Hy praat hier van amper 'n obsessie hê met iets. Ek moet obsessief wees, streef na Christus. Waarvan het ek tot bekering gekom? Dink 'n bietjie mooi. Hoe definieer jy bekering? Is bekering net, nou gaan ek nie meer hel toe nie? Maar hierdie boodskap is basies die same ou guys wat nog altyd was. En ek is bevrees as baie ons se siening van bekering. Dat ek glo daar's 'n God, nou kan ek net hemel toe gaan. Ek is 'n kind van die Here en ek's vanoggend in die kerk want ek wil regtig nie hel toe gaan nie. En ek verkwalieer ek nie, ek wil ook regtig nie hel toe gaan nie. Maar iewers in 'n punt begin daar iets meer inkom ook. As dit gaan nie net oor hel toe gaan nie. Dit begin dat Eribota en bekering is om ophou te hou te lewe vir Eribota en vir alles wat vir hom belangrik is. En gedoop te word, deurdrenk te word met die dood van Jesus sodat ek kan begin streef na die dinge van Jesus. Dis waar oor bekering gaan. En saam met dit is die natuurlike effek daarvan die heiligmaking, want ek het altyd gelewe vir my goeders, nou begin ek lewe vir God se goeders, en die heiligmaking is die proses van die strewe na God se dinge. Strewe na die dinge van God. Kyk daarna. Iets wat Matteus skryf en nou beëindig al die eers vir die koninkryk van God en die wil van God, en die res word vir jou bygegee. Strewe, hy obsessie mee in 'n soeke daarna. Julle moet na strewe na die dinge wat daar bo is. Nou praat hy nie van die hemel en al daardie dinge wat jy dink die hemel is nie. Hy praat oor die karakter en die aard van Christus. Dit is die dinge waarna ek moet strewe. Ek moet strewe nie na die wêreldse ding nie, begin strewe na Christus se dinge en sy koninkryk. Rig julle gedagtes daarop. Vers 2. Nou Star Trek se lees is mos the final frontier. Space. En die kerk en die Christen, die final frontier, jou gedagtes. Dis die battleground. Dis die plek waar alles verander moet word. En as my gedagtes verander word, ne, dan is my lewe verander, nie waar nie. As my lewe dieselfde bly, is dit omdat my gedagte wêreld nog dieselfde bly. En ek nie oorgegee het en sê, Here, begin my gedagtes heilig vir u nie. Begin hierin werk nie. Lightfoot in sy kommentaar skryf my baie mooi, hy sê, you must not only seek heaven, you must also think heaven. Ek dink is baie oulik geskrywe. Soveel mense dink het, ons soek die hemel, ons wil hemel toe gaan, en Paulus skryf hier in sy wese daarvan, moenie net die hemel soek nie, maar begin die hemelse dinge bedink. Laat die hemelse dinge en die dinge van Christus jou gedagte wêreld begin vervul. Ek kan dit doen, vers 1 skryf, waar hy aan die regterhand van God sit, die woorde waar hy my afsluit. Hoekom? Hoe kan ek dit doen? En Paulus skryf hier die woorde baie spesifiek ook. Hoekom sê hy dit, waar Christus aan die regterhand van God sit, en as hy koninkryke, waar daar nog konings was, die regterhand is die uitvoerende hand. Dis die ou wat doen. En hy sê dit hier so ook om, Christus is die een wat dit doen. Daarom het hy in die regterhand sit. Ek maak jou by magte. Ek maak jou in staat. Ek het jou geregverdig. Ek het die werk in jou begin. Laat my toe om die werk in jou klaar te maak. Ek sal dit ook klaar maak. Ek is die uitvoerende hand van God. Dan gee hy vir ons 'n paar redes. Ek het 'n paar keer hier bygesit in hierdie gedeelte vers 3. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Eerste rede, ons is saam met Christus. Ons is dood verborge aan God. Ons leef vir God en God se wêreld. Voorheen my eie dinge. Ons kan nie praat van 'n nuwe lewe as ek nie reg is plek is vir die ou lewe nie. As ek verborge is vir God, en verborge beteken om weggesteek word, ingesit te word, eenkant gesit te word, dan as ek een kant gesit ook weg van die wêreld. Kan nie albei staan nie. Iewers moet ek 'n besluit maak. Of dit is vir my belangrik, of dit is vir my belangrik. Julle is saam met Christus. Dis 'n waarborg, ons is saam met Christus in die nuwe lewe. Daar's nog 'n rede wat ek wil bysit, twee van hulle wat so tussen die lyne my opgeskryf was, staan wat die Bybel ook van praat. Ek moet heilig lewe, sê die Bybel vir ons, omdat Christus vir ons nuut gemaak het, heilig gemaak het, omdat hy wil hê ons moet lyk soos hy lyk en wees soos hy is. Maar die Bybel sê vir ons nog twee dinge wat by is, wat belangrik is. En ek wil die twee nuwe puntjies bysit en daarby stilstaan. Die Bybel praat ook van dat op die oordeelsdag word ek ook as Christen geoordeel volgens my lewe. En daai oordeel is nie 'n oordeel van of ek hemel toe gaan of nie. Ons praat nie daarvan nie. Jy het ewige lewe en klaar. Maar die Here het vir ons in 'n paar gelykenisse en 'n paar plekke vertel hy daar vir ons dat ook ons lewe en ons dade bepaal ook die loon wat vir ons wag eendag. As ek 'n aardsgerigtheid het in my denke en my wese is in die aarde, dan gaan my hele lewe deurspek wees van aardse goeders. En ek gaan iets verloor as dit kom by die wederkoms en die oordeelsdag, omdat ek my nie omsingel het met dit wat waaragtig is en wat waar is en wat ewig is nie. Aan die een wat ek 10 gegee het, het ek nog 10 gegee. Aan die een wat ek 5 gegee het, het ek nog 5 gegee. En wat van die een van een wat gaan begrawe het? Ek wil nie een van die kinders van die Here wees wat soos uit vuur uitgeruk is en net in die poort van die hemel instap. O, halleluja, wat sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Dis 'n stadium in my lewe wat daai woorde my baie hard aangespreek het. Dank Jesus Christus deur sy genade, staan ek nie leë hande voor hom nie. Nie 'n lewe wat gemors is met my eie goeders en my eie dinge nie. Ek wil stilstaan by nog 'n rede. Ons gaan by die kamp ook 'n bietjie daaroor praat. Maar dit is vir my belangrik en ek wil dit graag hier noem ook. Ek wil aanhaal wat J.C. Riley skryf. Hy sê, no man can possibly be happy in a place where he is not in his element and where all around him is not congenial to his taste, his habits and his character. Niemand is thuis en gelukkig in 'n omgewing wat hom nie pas nie. Hoekom is heiligmaking vir die Here so geweldig belangrik? Hoekom is daar 'n proses? Hoekom het die Here nie net stilgestaan by regverdigmaking? Jy's my kind en nou gaan jy maar aan met jou lewe. Glo my net en probeer dan net die alright goed doen nie. Hoekom wil ek my jy moet jou lewe opeis? Hoekom wil ek hê in die gedeelte wat Paulus hier van praat is in die wese daarvan, hoekom moet ek my gedagtes rig op die Here op daarbo? Hoekom moet ek begin om my gedagtes te vul daarmee? En hy sê op 'n punt eintlik om half obsessief te wees daaroor dat ek my gedagtes vul daarmee. So rukkie terug dan sommer my eie lewe getuienis ek gee toe kyk ons by my paal en ek kyk kom so onder die indruk dat nou liggaam raak hy nou ouer en swakker, maar sy gedagtes is baie helder en hy's ek dink nog op die kruin van sy prediking en kan nog so baie beteken. Hy sit heeldag en studeer. Hy het nou die ding die boek van John Bunyan deurgelees en as julle weet hoe dik daai stukkie werk is, dan sit nogal ek dink as ek die boek moet opstel stapel gaan hy so dik wees. Dit is 'n verskriklike stuk werk. Dit is 'n stuk harde teologie, ou teologie. En elke dag het hy opgeëet en gelees en en hy kyk hom so toe daar sit en sê ek by myself en gelukkig weet die Here wat ek ook vir myself baie keer so in dwaasheid sê. What a waste. Al hierdie geleerdheid, al hierdie ongelooflike insigte wat hy het rondom die Here Jesus Christus en hy kan nie meer in die diens van die Here staan nie. O, hy preek nog elke Sondag en goed. Maar om los te preek is nie dieselfde as om aktief binne in die diens te staan en te begelei nie. En die Here het my so rukkie gelos met my eie dwaasheid. En tot hy my deur hierdie gedeelte geantwoord het. Maar hierdie dit gaan nie oor jou effek wat jy het in die wêreld nie. Dit gaan om jou reg te maak om die hemel in te gaan. As ek op die aarde besig is met aardse goeders en wêreldse goeders, dink jy gaan net so oor nag verander as jy in die hemel instap met hemelse dinge? As dit nie vir my lekker is om te praise en worship hier nie, as om te op my knieë te aanbid en die Here te dien nie, ons sal met medegelowiges saam te kom nie. Wat laat jou dink as jy in die hemel instap, jy gaan dit like dan? My aardse bestaan is gebesig om my gedagtes te vernuwe en in te drink, dat as ek in die hemel instap, ek thuis is. Ek bevrees, dat is baie wat nou eerst moet gaan leer, en tyd moet spandeer, om te leer om die hemel te kan geniet. Ons is so vol van die wêreldse goeders. Ek moet nou begin thuis raak daarmee, om tyd op my knieë te spandeer. My liewe mens, ek het vir jou baie slegte nuus. As jy dink jy gaan onder 'n boom lê vol sweets, gaan lees Openbaring. En as jy kind van die Here is, is daar 'n stukkie in Openbaring wat jou gees aangryp. Ja, ek soek dit nogal. Ek is nie ingetrein in dit nie. En ek kan vir jou sê, hoekom is jy ingetrein daarop nie? Gaan staan môreoggend op jou knieë en dan sien jy hoe lank hou jy. Voor ander gedagtes jou nie weglei nie. En ek moet begin om my gedagte wêreld te train, want die Here leer vir ons, en ek kyk na Openbaring 4 en 5, wat gaan daar aan? Dis ons om die troon van die Here, en ek val op aanbidding en my aangesig neer, en ek bid aan hom tot in ewigheid lewe, aan u kom toe die eer en die heerlikheid. En Here, ek wil dit vir altyd doen. En ek kan dit vir altyd doen, want ek is geskep om dit vir altyd te doen. Die wêreld en die leuen en die dwaling van die wêreld het my vlees so afgestomp, my gees so afgestomp, dat ek nie eens besef, dit is wat ek eintlik begeer nie. Is net om aan die voete van die Here te lê en net om te aanbid as koning. Ek het nie nou die woorde nie, maar ek gaan dan die woorde hê. Dis waarvoor ek gebou is. En in Christendom en die heiligmaking gaan om my lewe te begin verander en my gedagtes so te begin vernuwe, dat as ek in die hemel instap, is ek thuis. As jy nie vanoggend wil kerk toe kom nie, wat laat jy dink, jy wil hemel toe gaan? En dat jy dit dan gaan geniet? Gelukkig gaan ons nie kerk toe gaan meer nie. Daar is nie 'n kerk in die hemel nie, ek het nie 'n job in die hemel nie. Ek kan ook net aanbid, ek sien uit daarna. Maar het gaan oor die gesindheid en die verandering in my. En hierdie is die training period om reg te wees, ek daar instap, ek nie onthuis is nie. Daarom het die Bybel praat van Henog, en ek het nogal gewonder oor die gedeelte, tot ek hierby stilgestaan het, dat Henog het so met God gewandel, en God gesê het, kom oor hier naartoe, my ma die dood en die, al die goeders is nie vir jou nodig, en jy is al klaar so met my, jy is klaar so in my, jy is klaar so gerig in jou denke en jou strewe op my, en Henog het nie eens 'n Bybel gehad nie. Maar sy denke was so op God, dat hy net uit die wêreld uitgegaan het, en hy was net by God, want dit was so natuurlik om oor te gaan. En Henog is ook vir die kinders van die Here voor die oë gehou, ek verwag dat julle so sal stap, en so sal strewe, en so sal fokus op my. Jy is nuut in Christus. Dis nie waarby ons stilstaan nie, ons gaan nie daarna kyk nie. Onthou dit, fokus waarheen jy op pad is, moenie in die dwalings en in die sypaadjies verstrengel raak nie, strewe na die dinge wat daar bo is, om jou te vul met wat daar bo is, om jouself in te oefen, om te kom waar hy is. Ek sluit af met die belofte wat hy noem vers 4, en wanneer Christus, wat julle lewe is, kyk hoe prachtig dit is. Dis die wese van Christendom. Jesus is my lewe. Nie deel van my lewe nie. Nie 'n stukkie van my lewe nie. Hy is my lewe. Eet, drink, slaap, Jesus. Wanneer Jesus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn, en in sy heerlikheid deel. Volledig. Voel nie altyd nou of ons in sy heerlikheid deel nie, maar daai deel kom. Jy sal daar kan jy vashou in sy heerlikheid deel. Daar wag groot en wonderlike goeds en dit is die moeite werd om my gedagtes en my lewe te strewe en te fokus om te bou op hom. Hemelse Vader, ek sê vir jy dankie ook vir hierdie gedeelte. En Here Jesus, ons moet bely dat ons raak so makkelijk verstrengel in ons eie gedagtes, in ons eie idees, in ons eie dinge, dat ons vergeet wie ons is. Ons is niet in u. Ons is in u doop, dood gedoop, die drink daarvan, dood vir die wereld en alles, so dat alles wat ons het, aan u kan gee. Ek bid, Here, dat ons opnuut weer ons gedagte wereld sal beginne rig en beginne lei om het op u en u dinge te fokus en te rig. En besonder, Here, daar in die week in die werkswereld waar ons beweeg, dat ons onsself daarin sal inoefen ook om te lewe as kinders van die Allerhoogste. Daar te lewe vir mense wat uitgekoop is aan Jesus Christus. Dankie Here vir wat vir ons wag, eendag in die hemel, dat ons die kinders is en dat niemand en niks dit ooit gaan wegvat nie. Maar ek wil ook soos Paulus vra, Here, dat as ons by u kom, dat ons nie kop onderste boe sal staan. Oor 'n lewe wat gemors is, agter verderflike, verganklike goed aan nie. Maar 'n lewe wat gevul is met Jesus en die volheid van u, u in ons en u deur ons. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid. Die dank en die aanbidding tot in alle ewigheid.